Niin, Jumalan armoa ja rauhaa. Tämä on mulle vähän poikkeuksellinen kerta puhua, nimittäin aion käyttää tämmöistä länsimäistä hapatusta kuin tablettia, johon on kirjannut sitten kaikki muistiinpanot. Normaalisti käytän aina paperia, mutta joskus tulee sellaisia hetkiä, että en saa selvää siitä, mitä olen kirjoittanut, ja silloin täytyy vetää lonkalta. Rukoillaan vielä tähän hetkeen. Kiitos Isä, että saadaan Jeesuksen nimessä pyytää sitä, että sä siunat tämän sanan, koska se usein tuntuu hyvin vaikealta, varsinkin jos aihe on sellainen, joka tuntuu vaikealta omaksua. Mutta sä olet heikkoudessa väkevä. Sä autat niitä, joilla on vaikeuksia. Sä vahvistat niitä, jotka ovat heikkoja. Kiitos siitä, että sun sanasi saa aina ravita. Ja suo, että meidän jokaisen sydämet on avoinna tänään vastaanottamaan hyvää ruokaa, mitä sinä haluat antaa. Kiitos Herra, että sä siunat tämän sanan, että mahdollisimman hyvin voin sinun henkesi avulla sen tuoda esille. Aamen. Ajattelin puhua maailman vaarallisimmista aseista, joka ihmiskunnan käytössä on ikinä ollut. Ei ole raketista kysymys, ei vanhasta tussarista, ei veitsestä, vaan kielestä. Nimittäin se on historian varrella ollut aika melkoinen ase, niin hyvässä kuin pahassa. Siitä puhuu aika paljon Jaakob, vaikka se ei hänen kirjeessään mikään pääaihe ole, mutta sitä tavalla hän tuo esille, kun puhuu siinä uskon toteen näyttämistä tekojen kautta. Yksi osa-alue siinä on myöskin se, mitä me puhumme. Jaakobin kirje, luku 3, jakeesta 1 eteenpäin. Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuuteen kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyyn helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelijoiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää, ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapu voi tuottaa oliveja, eikä viiniköynnös viikunoita, eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. Tämä on aika sinänsä niin kuin miettii niin kovaa puhetta, koska kyllä ihmiset kaikenlaista tuppaa puhumaan. Jaakob tuo tässä esille sen, että ei kukaan ole täydellinen ja sen huomaa jokaisen ihmisen puheesta. Kukaan ei voi kesyttää kieltä täysin, mutta missään nimessä se ei estä meitä yrittämästä. Jaakob kehottaa tässä erityisesti niitä, jotka pyrkii opettajiksi, kiinnittämään huomiota siihen, mitä he puhuvat, koska aina kun puhutaan näin edessä julkisesti, varsinkin kun opetetaan Jumalan sanaa tai jotain muuta, ollaan erityisessä vastuussa siitä kuulijoiden edessä. Jos opettaa valhetta joko tietoisesti tai tahattomasti ja se sitten leviää ikään kuin ihmisten kautta eteenpäin. Esimerkiksi tänä päivänä on paljon erilaisia ja niin kuin aina on ollut harhaoppeja, jotka leviää kuulostaa suloisilta ja ihmiset niitä kertovat eteenpäin. Kukaan ei koskaan tiedä, miten kauas, miten laajalle se oppi leviää. Ja kun yrittää sitten itse huomattuaan, että tuli puhuttua jossain kohden väärin, yrittää jälkeenpäin korjata, se on aika vaikeaa. Jaakob halusi säästää kaikkia ihmisiä siitä, että tiedät, mitä teet, kun ryhdyt opettamaan, koska säästöt tuomiolta, jos jätät sen ikään kuin väliin. Jaakob tietää, että jokainen hairahtui jossakin. Varmasti hän itsekin oli hairahtunut monessa asiassa. Ja tiedetään esimerkiksi Raamatussa, että muun muassa Pietari on ollut aika kiivas, sanonut tekevänsä jotain, mitä hän ei kuitenkaan tehnyt. Paavali taas oli hyvin kiivas luonteinen ja hänelläkin saattoi olla kiivaita väittelyitä. Pidämme monesti Raamatun sanomien ja kertomusten perusteella Paavalia tosi hyvänä ja pyhänä, mutta ei hän missään nimessä täydellinen ollut. Ja tämä oli muun muassa yksi alue, mikä hänellä oli sitten sellainen, jossa oli silloin tällöin petrattavaa. Mutta tämä sanoma sopii myös hyvin joka ikiselle kristitylle, koska tämä kertoo siitä, millä tavalla kieli ylipäätänsä käyttäytyy. Tässä verrataan kieltä tuleen. Tai että se on kuin peräsin, jolloin suurta laivaa ohjataan. Tiedämme, että oikein käytettynä kieli saa aina aikaan hyvää. Se siunaa, lohduttaa, ravitsee, ohjaa oikeaan, rohkaisee, kiittää ja ylistää Jumalaa. Väärin käytettynä se satuttaa, loukkaa, ahdistaa, lannistaa, voi johtaa katkeruuteen, kateuteen ja vihaan. Kielen käyttöön sisältyy tämän takia hyvin suuri vastuu, koska sillä on niin suuri vaikutus muihin ihmisiin. Jos ihminen, jota ihailet, usein on niin, niin se tekee vaikutuksen sinun ja jollakin tavalla haluat samaistua siihen, mutta jos se samastumisen kohde tekeekin jotain väärää ja samaistut siihen, sitä ollaankin jo harhassa. En tiedä millä tavalla meidän kulttuurissa, mutta muun muassa Japanissa on sellainen kulttuuri, että ainakin musiikkimaailmassa, viiden maailmassa idolit ovat erittäin tärkeitä faneille. Esimerkiksi musiikkimaailmassa se näkyy tosi voimakkaasti. Jos joku ihannoi valtavasti jotakin ja sitten tämä suuri pop-artisti esimerkiksi päätyy itsemurhaan, niin yhtäkkiä Japanissa onkin itsemurha-aalto, koska nämä ovat niin voimakkaasti samaistuneet siihen. Vastaavasti Japanissa on myöskin tällaisia kristillisiä artisteja, ja he pitävät sitten tämmöisiä konsertteja, joissa tulee hirveästi ihmisiä uskoon, koska ne fanit samaistuu siihen uskon elämään. En tiedä tosiaan millä tavalla meidän kulttuurissa, mutta kieli vaikuttaa todella paljon siihen, miten ihmiset ikään kuin ottaa sen. Miettii esimerkiksi valhetta. Valhevoima on aina ollut todella väkevä. Mietitään esimerkiksi juoruja, huhupuheita, meheviä, houkuttelevia uutisia erilaisista ihmisistä ja miten mukava niillä onkaan mässäillä. Sitten helposti törmää siihen, että helppoa sitä juorua levittää muille, mutta aika harvoin ihmiset tarkistaa sitä juorujen kohteelta, joka on asianomainen, että miten se asia on. On kuultu jostakin henkilöstä jokin asia. Ihmiset kertoo sen eteenpäin, mutta kukaan ei vahingossa kaatuu kysyneeksi sitä henkilöitä, jota se koskettaa. Pitääkö tämä uutinen sinusta paikkansa? Varmasti jokainen pystyy muistelemaan jonkin asian jostakin seurakuntaelämästä. Muistan vanhassa seurakunnassani Lohjalla, jossa siellä levisi joskus eräästä pariskunnasta. Ei se nyt mikään niin kuin paha asia ollut, sinänsä viaton, mutta levitettiin huhua, että tämän pariskunnan nainen on raskaana, mutta ei hän ollut, mutta silti se levisi hirveästi. Ja kukaan on kysynyt siltä henkilöltä itseltään, oletko raskaana. Heidän piti kokouksessa julistaa, että ollaan kuultu paljon tämmöisiä puheita, ei se mitään, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Meilläkin on vastuu aina, kun me levitetään asioita, että onko ne oikeita. Ja vaikka tiedettäisikin, että onko asia totta, tarvitseeko sitä silti levittää eteenpäin, jos tietää, että sillä voi olla vahingollinen vaikutus sille ihmiselle itselleen. Monesti nämä paikkansa pitämättömät huhut tekee ihmisiä niin syviä haavoja, että se horjuttaa luottamusta muihin. Esimerkiksi luottamusta seurakuntaan. Mä uskon, että kylvöniiton laki toimii kielen kanssa aika hyvin. Kun me kylvetään rakkautta, kiitosta, kehuja, siunauksia, kaikenlaista hyvää, niin vastaavasti me kylvetään rakkautta, kiitosta ja niin edelleen. Vastaavasti kun me kylvetään vihaa, juoruja, kateutta, valhetta, pahan puhumista, huomataan pian se, että se ikään kuin palautuu takaisin ja oma sydän alkaa olla pian katkera. Ja se vaan pahenee, koska huomaa, että ihmiset ympärillä muuttuu samankaltaisiksi. Tässä on ollut paljon metsäpaloja, on ollut rakennuksia palanut viime aikoina ja kaikkina aikoina tuli ollut erittäin vaarallinen. Ja usein tulipalot syttyi hyvin pienestä asiasta. Esimerkiksi Tampereella oli 2 rautatiesiltä paloa. Molemmat ei onneksi johtanut mihinkään vakavaan, mutta aika pienestä se lähti pelkästään siitä, että kiskolta pieni kipinä lentää semmoiseen alueeseen, jossa on erittäin kuivaa nurmikkoa tai puuta. Ja se leimahtaa ja sytyttää palamaan. Koska on huomattu, miten vaarallisia tulipalot on ja miten nopeasti ne syttyy, on pyritty kehittämään erilaisia keinoja rakennustekniikkaankin, että niitä pystyttäisiin, jos ei täysin estämään, niin ainakin niitä vaikutuksia ehkäisemään ja pienentämään mahdollisimman paljon. Yksi semmoinen keksintö on muun muassa paloovi. Mutta siitäkään ei ole mitään hyötyä, jos paloovi on auki silloin, kun tulipalo syttyy. Esimerkiksi silloin, kun tämä Ylivieskan puukirkko paloi. Muuten se olisi varmaan niin kuin ihan hyvin hidastunut ainakin sen prosessin, mutta siellä sattuu olemaan yksi ovi auki Sepposen selällä ja sitä kautta happea pääsi sisään. Sitä voi miettiä omalle kohdalle sitä, että minä olen paloovi ja kun kuulen jonkun asian tai tekee mieli sanoa jokin asia, on se sitten juoru tai mikä hyvänsä. Minä olen se paloovi ja minä voin vastata siitä, että minun lävitse ei tätä tulta enää levitetä. On hyvä miettiä, mitä kieli saa aikaan perheessä, työpaikalla, koulussa, kaupassa tai seurakunnassa. Onko meillä lempeä kieli vai synnyttääkö se jännitteitä? Annetaanko me ihmisille herkemmin myönteistä kuin kielteistä palautetta? Huomataanko vastaavamme yhtä kiukkuisesti kuin puhutaan meille? Jos joku sanoo tivaa meille asioita, vastataanko me samalla tavalla? Ajatellaanko me aina niin, että niin metsä huutaa, kun sille vastataan? Ei sen aina tarvitse niin mennä. Ainakin itsestäni huomaan, että on aika paljon parantamisen varaa siinä, että miten puhuu ihmisille, miten ajattelen ihmisistä, miten vastaan ihmisille, miten huomioin ihmisiä. Ja ei ole missään nimessä väärin, ihan päivittäinkin rukoilla, että Herra asettaa kielelle vartijan, etten kielelläni loukkaisi ketään. Psalmi 141, jakeesta 3 eteenpäin. Herra, aseta suulleni vartija, vartioi huulteni ovea. Älä anna sydämeni taipua pahaan, tekemään jumalattomia tekoja väärintekijöiden kanssa, etten joutuisi maistamaan heidän herkkupalojaan. Monesti meillä saattaa olla vähän erilaisia rooleja riippuen siitä, missä me ollaan. Voi olla, että työpaikalla me vaikutetaan kauhean mukavilta ja rauhallisilta ja symppiksiltä ihmisiltä. Ehkä koulussakin ja kaupassakin ollaan neutraaleja, varsinkin seurakunnassa me ollaan pyhimyksiä. Mutta perheessä ne asiat sitten ovat kuin aivan toisenlaisia. Mutta kyllä ne samat säännöt koskee myös kotielämää, jossa on huomattavasti helpompi tosin olla ilkeä. Ainakin tuntuu, että tämä viikko, jolloin mä tätä puhetta valmistellut, on ollut itselle tosi haasteellinen. Että tuntuu, että koskaan ei ole tässä asiassa itseä koeteltu niin paljon ja miten monta kertaa onkaan mennyt mönkään. Joutunut pyytämään vaimolta anteeksi. Mutta yksi kielen käytön muoto nykyään, mitä on kanssa tulee paljon seurattua, on somekirjoittaminen. Some, eli sosiaalinen media, mihin onneksi kovin moni ei ole vielä lähtenyt mukaan, mutta siellä on paljon tämmöisiä nettikeskusteluja. Siinä tulee tekstin tulvaa jatkuvasti ja seuraan myös sitä, miten uskovat siellä pyörii. Ja huomaan, että siinä on ihan hirveästi parantamisen varaa. Joskus lukee ihan järkyttäviä keskusteluja siitä, miten nimetään ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi sananjulistajia, ja heitä haukutaan ihan hirveästi, että joku muistaa, että 15 vuotta sitten se ihminen sanoi minulle semmoisen asian, ja vieläkin muistan sen. Tai jotain muuta vastaavaa puhutaan siellä ihmisestä, eikä kenelläkään mitään hajua, pitääkö se paikkansa. Joku vaan kertoo, että no minä kuulin siltä tai yhdeltä kaveriltani, että näin oli tapahtunut siellä. Mutta ei kukaan tule ajatelleeksi, että mitä jos se ihminen, jota se asia koskee, mahtaisi lukea, niin kyllä se niin kuin sulkisi Facebookin saman tein. Monesti, aika monesti, kun on semmoisia keskusteluja tai tilanteita, on parempi olla hiljaa. Raamattukin puhuu asiasta. Sananlaskut 10.19. Missä on paljon sanoja, sieltä ei syntiä puutu, mutta joka huulensa hillitsee, on taitava. Joka säästää sanojaan, on taitava, ja rauhallisella miehellä on ymmärrystä. Typeräkin käy viisasta, jos on vaiti. Joka huulensa sulkee, on ymmärtäväinen. Sananlasku 17.27.28, vuoden 38 käännös, tämä mitä muuten käytän on Raamattu kansalle käännös. Hullukin käy viisasta, jos vaiti on. Jos sinä siis epäröit sitä, että onko sinulla älyä ja haluat ottaa osaa keskusteluun, niin voit loistaa viisaudella, kun olet hiljaa. Yksi vakavimmista tämän päivän väkivallan muodoista on henkinen väkivalta. Pahimmillaan se seurauksena itsemurha, mutta monta muuta. Tämä on vain semmoinen äärimmäinen esimerkki. Petollista henkisessä väkivallassa on se, että se voi vaikuttaa äkkinäiseltä harmittomalta, mutta sitten sen kohteelle se jättää ikuiset tarvet. On kuultu semmoisen sanonta, että ei haukku haavaa tee. Mutta kyllä me varmasti mietitään ja tiedetään se, että kyllä se haukku aikamoisen haavan tekee. Itse esimerkiksi lapsuudessa kärsin koulukiusaamisesta, mikä ajoi minut ajattelemaan todella synkkiä asioita. Ja on se ihan toista, tietenkin jos fyysistä väkivaltaa kokee, mutta väittäisin, että henkinen on paljon pahempaa, koska sitä on todella vaikea unohtaa. Ja koska se tekee niin syvät haavat, että se vaatii vuosien koulua, että niistä voi parantua. Mutta yksi seurakunnille erityinen väkivallan muoto on hengellinen väkivalta. Sekin liittyy näihin kielen alueisiin ja on myös osa tätä henkistä väkivaltaa. Esimerkiksi Raamatun paikkojen käyttäminen aseena lähimmäistä vastaan on hengellistä väkivaltaa, ja se on ehdottoman väärin. Ehkä voi ajatella tietyissä tilanteissa, että no tämä Jumalan sana on totta, ja minähän nuhtelen tuota ihmistä tämän sanan nojalla, mutta joskus se on paikallaan, mutta joskus se motiivi sillä julistajalla voi olla erittäin väärä. Tai pahimmilla hengellinen väkivalta on sitä, että pyrkii manipuloimaan ihmisiä tekemään niin kuin itse tahtoo. Esimerkiksi erilaisilla lahkoilla on juuri tällainen toimintatapa, että sen lahkon johtaja pyrkii käyttämään näitä Raamatun sanoja omaksi hyödykseen, saadakseen itselleen mahdollisimman paljon kannattajia, ehkä rahaa, ehkä jotain muuta, perustelemaan milloin milläkin, ja se on ehdottomasti väkivaltaa. Jumalan sana varoittaa meitä monista kielen synneistä. Raamattu on täynnä, ja kun yritin etsiä Raamatun paikkoja tätä saarnaa varten, niin löytyi ihan hirveä määrä, mitkä puhuu näistä kielen alueista. On muun muassa kerskailua, rehentelyä, valehtelua, kiroilua, pilkkaamista, juonimista, selän takana puhumista, kaksimielisyyttä, ivallisuutta, irstailua. Luen seuraavaksi vähän Raamatun paikkoja. Sananlaskut 15 ja 4. Lääkitsevä kieli on elämän puu, mutta kielen vilpillisyys haavoittaa mielen. Psalmit 12 ja 4. Herra hävittää kaikki liukkaat kielet, huulet, jokaisen kielen, joka kerskuen puhuu. Psalmit 52, 3 eteenpäin. Miksi kerskailet pahuudesta, sankari? Jumalan armo pysyy ja ainaisesti. Sinun kielesi punoo turmiota. Se on kuin terävä partaveitsi, sinä petturi. Sinä rakastat pahaa enemmän kuin hyvää, valhetta enemmän kuin totuuden puhumista. Sinä rakastat kaikkia tuhoisia sanoja, sinä kavala kieli. Psalmit 102 ja 2. Herra, pelasta minun sieluni valheellisilta huulilta, petollisilta kieleltä. Sanalaskut 10.31. Vanhurskaan suu kantaa viisauden hedelmää, mutta kavala kieli leikataan pois. Sanalaskut 12.18. Moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisaiden kieli on lääke. Sanalaskut 15.2. Viisaiden kieli puhuu tietoa taitavasti, mutta tyhmien suu suoltaa typeryksiä. Sanalaskut 25.15. Kärsivällisyydellä taivutetaan mahtimies, ja lempeä kieli murskaa luun. Sanalaskut 25.23. Pohjoistuuli saa aikaan sateen, ja salassa kuiskiva kieli vihaiset kasvot. Psalmit 139.4. Minun kielelläni ei ole sanakaan, jota sinä, Herra, et täysin tuntisi. Psalmit 144. He ovat teroittaneet kielensä käärmeen kielen kaltaiseksi. Kyykäärmeen myrkky on heidän huultensa alla. Sanalaskut 18. Suunsa hedelmästä mies saa vatsansa täyteen. Huultensa sadosta hän syö kyllikseen. Kuolema ja elämä ovat kielen vallassa. Joka sitä rakastaa, joutuu syömään se hedelmää. Puhukoon kielesi, kieleni sinun sanasi, sillä sinun kaikki käskysi ovat vanhurskaita. Psalmi 119.172. Älkää puhuko valhetta toisistanne, olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen. Kirje Kolossalaisille 3.9. Eli pelkästään vanhassa testamentissa psalmien sananlaskujen yhteydessä puhutaan ihan hirveästi siitä, mitä kieli tekee, mitä meidän puhemme saa aikaan. Se saa aikaan sekä hyvää, se toimii lääkkeenä, se toimii siunauksena, se nostaa, mutta sitten on se kavala puoli. Se tekee ihan hirveästi haittaa. Mutta missä on tämän kaiken juuri? Mistä kieli lähtee? Matteus 15, jakeesta 10 eteenpäin. Jeesus kutsui väkijoukon luokse ja sanoi, kuulkaa ja ymmärtäkää, ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee suusta ulos. Se saastuttaa ihmisen. Ettekö käsitä, että kaikki se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan ja se ulostetaan. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä. Ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Sanalaskut 4.20-27 puhuu vastaavasta asiasta. Poikani, tarkkaa minun puhettani, kallista korvasi sanoilleni. Älköt ne väistykö silmistäsi, varjelin niitä sydämesi sisimmässä, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää ja lääke koko hänen ruumilleen. Yli kaiken varoittavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkota luotasi valhe. Katsokoot silmäsi suoraan, olkoon katsesi luotu eteenpäin. Tasoita polku jaloillesi, olkoot kaikki sinun tiesi vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistäköön jalkasi pahaa. Ja vielä löytyy. Niihin aikoihin Jeesus kulki sapattina viljapeltojen halki. Hänen opetuslapsilleen tuli nälkä ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Jeesus sanoi, tehkää puu hyväksi, niin se hedelmästäkin tulee hyvä. Tai tehkää puu huonoksi, niin se hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan, te kyrkärmeiden sikiöt. Kuinka te voisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja? Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää. Ja paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mutta minä sanon teille jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset puhuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Eli Raamatun sana on, että se tietenkin sanomat tulee meidän suusta, mutta ne lähtevät sydämestä. Jos sydän on täynnä saastaisuutta, on myöskin meidän kielisen mukainen. Joskus törmää keskusteluissa, jos vaikka itse taipuu puhumaan pahaa tai negatiivisella äänensävyllä jostakin asiasta, niin sitten se toinen kääntää se hyväksi. Jos vaikka sanoo, että se saarnaaja, sillä meni tuossa kohden vikaa. Toinen vastaa, että no hei, kuitenkin se oli hyvä tuossa kohta ja tuossa se oli oikein niin kuin hyvin oivaltanut sen asian. Kuinka me käännetään arjessamme se, miten me puhutaan huono hyväksi? Siihen on aika hyvä keskittyä, koska tämä aika, missä me eletään, on kielletään aika karu. Sen huomaa ihan joka paikassa, kun ihmiset keskustelee keskenään, kun nuoriso kiroilee ja puhuu pilkallisesti ihmisistä. Onko meidän vastauksemme siihen, että osoitetaan sitä nuorisoa ja tuo paha nuoriso, tekisi parannuksen tuo paha nuoriso, mennään sättimään niitä ja nuhtelemaan heitä, sekö auttaa? Ei varmasti. Tai jos me nähdään jotain muuta ihmisiä tekemässä jotain pahaa, saako meidän kielemme aikaan rauhan siinä asiassa? Saako se jonkinlaisen ratkaisun siihen asiaan? Jos saa joku ratkaisun, onko se ratkaisu hyvä? Jos me kuulemme työpaikallamme tilanteen, jossa puhutaan juuri pöydästä poistuneesta jotakin, että mikä tuollakin oikein oli, miksi tuon pitää olla tuommoinen tänä päivänä? Jatkammeko me sitä asiaa eteenpäin siitä ja jäämme oikein mässäilemään, että tuo ihminen onkin noin lusmu, että tuo onkin tollainen lurjus, vai onko meillä selkärankaa siinä tilanteessa sanoa, että jos lopetetaan se pahan puhuminen. Kaikkein pahinta tietenkin on, maailmalle me ei mitään voida. Siinä ei kauheasti auta useinkaan hurskastella uskostaosattomien edestä, että minä uskovainen ajattelen tästä asiasta tällä tavalla, että tämä ratkaistaan näin pyhällä tavalla. Ei ole väärin sanoa se, mikä oikein on, mutta aika hämmentäviä katseita voi tietenkin tulla siinä, mutta kaikkein tärkeintä on, että seurakunnan sisällä kielellä on rauha ja että se, mitä me sanotaan, on Jumalan silmissä pyhää. Jos me huomaamme, että joku veli tai sisar ei ole paikalla, ei puhuta hänestä pahaa. Jos me mietimme, että miksi hän ei tule kokoukseen, ei lähdetä levittää jotain juttuja siitä, että onko hän langennut johonkin tai onko hänellä, vaeltaako hän kenties lihassa tällä hetkellä, kun ei Jumalan palvelus kiinnosta, vaan soitetaan hänelle ja kysytään, mitä sinulle kuuluu. Kutsutaan kylään ja pidetään hänestä huolta. Koska sitten jos tulee sellaisia tilanteita, missä syntyy semmoisia jännitteitä, että tuo ihminen ajattelee minusta tuolla tavalla ja minä ajattelen tuosta ihmisestä tuolla tavalla, se synnyttää eripuraa. Ja Jeesus kaikkein eniten pyrki siihen toiminnallaan, että he, eli kristityt, olisivat yhtä. Jos me puheillamme pyrimme saamaan aikaan semmoista kahtia jakoa tai yritämme muuttaa jotakin toista ihmistä, juuri käyttämällä sitä Jumalan sanaa aseena häntä vastaan, niin se voi joskus jakaa ihmisiä kahteen eri leiriin. Parhaimmillaan Jumalan sana saa aikaan meissä parannusta ja Jumalan mielenmukaista murhetta. Mutta jos meidän motiivi sen sanan sanomiseen on väärä, jos se motiivi on se, että me yritämme osoittaa paremmuuttamme toisen ihmisen edessä tai osoittaa olemamme viisata tai ylipäätänsä vaan osoittaa, että tuo ihminen tekee väärin toisin kuin minä. Silloin käy niin kuin Jeesus sanoi, että kun yritätte ottaa tikkua toiselta pois, niin ette huomaa malkaa omassanne. Älä yritä toista tuomita, koska samalla tuomitset itsesi. Meillä on siis iso vastuu siitä, miten me kieltä käytetään. Onko se veljelle ja sisarelle siunaukseksi vai onko se loukkaukseksi? Jumalan armo on onneksi aina meidän kanssa ja Pyhä Henki toimii meistä huolimatta. Ihmisiä pystyy pelastumaan siitä huolimatta, että meidän sydämessä vallitsee pahuus, kunhan me vain riipumme hänessä kiinni ja hänen armossaan. Joka päivä me voidaan käydä Jumalan armoistuminen eteen ja rukoilla häneltä armoa. Herra, armahda minun sydämeni. Armahda minun sydämeni ajatuksia. Anna anteeksi se, mitä minä sanoin. Oli se sitten tahallista tai tahatonta. Ei me aina ajatella sitä, mitä me sanotaan. Mutta sitten sitä toista se loukkaa niin paljon ja se aiheuttaa sen, että on vaikea antaa anteeksi. Ja joskus on niin vaikea pyytää anteeksi. Jokainen lausuttu väärä sana on kannettu ristin puulla. Jeesus ajatteli ristille joka ikistä sanaa, minkä me sanottiin. Joka ikistä, mikä me jätettiin sanomatta. Jokainen niistä on kannettu ristin puulla. Mutta ei silti ajatella niin, että minä sanon vielä tämänkin, koska sekin on kannettu ristin puulla. Jumala voi uudistaa meidän kielen niin, että se voisi vuotaa Jumalan ylistystä, Jumalan sanaa, Jumalan kiitosta, niitä kehotuksen sanoja, niitä Jumalan sanoja, jotka ravitsee meitä. Pyydetään Jumalaa, että hän voisi täyttää meidät hänen sanallaan. Kiitos, Isä, että saadaan Jeesuksen mielestä tulla sinun eteesi ja tulla niin kuin aralla tunnolla tämän asian kanssa sinun eteesi. Näet tämän kovan ajan, missä on niin helppo sanoa ihmisillä asioita. Ikään kuin puuttuisi kunnioitus toista kohtaan. Mutta anna meidän Herra muistaa se sana, että aina pitäkää toista parempana. Kaikessa kilpailkaa kunnioituksessa keskenänne. Älä anna meidän kilpailla viisaudessa. Älä anna meidän kilpailla hyvillä tai huonolla sanoilla. Herra, varjele meidän kieli vilpiltä. Varjele meidän kieli valheelta. Varjele meidän kieli kaikelta pahuudelta. Ja mene meidän sydämemme asti. Anna pyhän hengen täyttää meidän sydämemme. Anna sen sinun veresi puhdistaa meidän sydämet niistä pahoista ajatuksista. Anna meidän kaikessa pyrkiä olemaan siunaukseksi veljille. Jos me tiedetään, että on jotakin anteeksi pyydettävää tai anteeksi annettavaa, anna meidän toimia. Kiitos Herra, että sä siunat meitä. Anna tämän sanan tehdä meissä muutosta, että vihollinen ei saa meitä kiinni siitä, mitä me puhumme, että vihollinen ei pääse meitä syyttämään siitä, mitä me ollaan lausuttu turhaan. Vaan Herra, anna vihollisen sortua, anna hänen kiukustua siitä, että me puhumme ihania sanoja. Meidän suustamme tulee suolaa ja hunajaa. Meidän suustamme tulee lääkettä. Meidän suustamme tulee siunausta. Kiitos, että siunat meidän kielemme. Kiitos, Herra, siunat meitä jokaista. Aamen.